Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Think twice. She's pure as New York snow. Bonġu semmija ta' Radio Lauretana nilqakom għal program iħor Golden Oldies. Il-kumplament tal-ħatti tajjeb nispera li tinsabu tajjeb. Ġimgħa oħra għaddiet jekk Alla jrid u daqt tibda oħra. U llum propju ġimgħa l-bogħod mill-festa tanta żgħira tagħna li sfortunatament ser ikollna għal darb'oħra. Niċċelebraw b'mod differenti imħabba il-pandemija tal-COVID-19. Golden Oldies ovvjament program varjat li se joħodna għaż-żminijiet ta' 70-ijiet, ta' 80-ijiet u l-bidu tal-2000-ijiet nipprova nvarja kemm nista' nipprova nolqot il-gosti ta' kulħadd. Nispera li tinsabu tajjeb illum il-ħadd ġurnata oħra. Ma nafx it-temp bħalissa kif inhu għaliex qiegħed ġewwa l-istudio, iżda dal-għodu kienet daqsxejn ziffa beda dieħel dak it-temp kif ngħidulu tal-aħħar ta' wissu l-bidu ta' Settembru. U naħseb għaraftu għadek il-kanzunetta tal-bidu emmek smajna lil-Fleetwood Mac bil-kanzunetta Dreams. Kanzunetta li ħaddetna għall-1977. U nibdew il-programm tagħna llum ser noħodkom għall-1981 il-grupp mużikali Culture Club Kama Chameleon. Smajna l-grupp mużikali Culture Club bil-kanzuna ta' Kama Chameleon li fl-1984 rebħet il-grupp Culture Club rebaħ il-British Awards tal-Best British Group. Rebħu koll il- Best British Single u rebħu wkoll il-Grammy Award għal Best New Artists. Il-bo hemmhekk il-Culture Club kienu magħmulin minn tliet membri oriġinarjament il-Boy George, Michael Craig u Roy Hay u kien hemm ukoll John Moss. Nittama li għedin toħdu gost isimaw il-radio Lauretana, radio tal-komunità Ainselmiza, radio għalikom, radio li xandar kważi 24 sija biex is-semmija ikunu hemmhekk jisimaw ikollhom programmi varjati li dejjem jistgħu jsibuhom ta' kumpanija. Hawnhekk illum jiena għandi sa l-ofsinhar magħkom jekk alla jrid il-ġimgħa d-dieħla il-festa żiża tagħna tal-Madonna tal-Loretu jiena m'inhiex ser inkun magħkom għaliex dakinhar ikun hemm ħafna programmi speċjali tal-festa.
For a while I could smile for
Iżda jekk jogħġbok il-programm tiegħi tista' issegwini fi x'ħin trid inti u meta trid inti billi tidħol fuq www.radiolauretana.com tidħol fuq is-section tal-podcast tagħżel id-data tal-programm mill-programmi kollha prattikament dejjem jiġu updatejati u hemmhekk tista' tafa sfuq u jibda l-programm isek qed tisimgħu live.
That I'd been crying over you.
U ser inkomplu bil-kanzunetti din id-darba serna dwar kanzunetta daqsxejn reggae UB40 Red Red Wine.
It's a
Alright, emmek smajna il-grupp mużikali tal-UB40, UB40 li huma oriġinarjament mill-Birmingham l-Ingilterra. Huma twaqfu fl-1978 waħdhom jagħmlu kunċerti sal-lum il-ġurnata. Il-membri huma Jimmy Brown, Robin Campbell, Earl Falconer, Norman Hassan, Brian Travers u Matt Doyle. Tajjeb ngħidu li dan il-grupp kellu iktar minn 50 kanzunetta li jagħmluha fil-Billboard Hot 100. Sarna d-dwissa l-kanzunetta uħra din id-darba mill-King of Pop, il-King of Pop Michael Jackson bil-kanzunetta Billie Jean jina ma tantx. U għal-favorit tiegħi iżda naf ħafna li jħobbuh, allura ser indoqulkom nispera li taħdu gost isimgħuh Michael Jackson Billie Jean. hemmhekk għadna kif smajna lil Michael Joseph Jackson, Michael Jackson li twilet f'Awwissu tal-1958 u ħalla din id-dinja f'Ġunju tal-2009. Michael Jackson sfortunatament ħalla din id-dinja fl-2009 permezz ta' cardiac arrest li mbagħad inqalat kontroversjal minn ma jafx għaliex it-tabib tiegħu propju jgħidu li għamilu għat-tapposta ta' dawn il-pinuri u dawn il-pinuri minn flok għamlu l-ġid, għamlu lu ħafna ħażin il-qalb tiegħu spiċċat tagħmel tmur fit-trauma jisu u hemmhekk taħ heart attack, cardiac arrest hija l-kelma propja simili ta' heart attack u miet ġewwa darju fl-Los Angeles hemmhekk sibitu il-mejt tiegħu waqt li kienet qed tnadda fil-proprjetà, il-proprjetà li fl-2016 inbiegħet għal 825 miljun dollaru Amerikani ġifiri. Wow, dan tistgħu timmaġinaw kellu anka amusement park ġol bitħa tiegħu prattikament kif ngħidu l-aħna l-Maltin. Dan seta' joħroġ u jmur fuq il-Luna Park hemmhekk kien imurru ħafna tfal u kien jismu Neverland. Insellu wkoll dawk is-semmija li din jisimgħuna forsi minn fuq il-post tax-xogħol illum il-ħadd alla volja hawn ħafna nies ma jaħdmux il-ħadd iżda hemm ukoll nies li l-ħadd huwa ġurnata oħra tal-qari ta' dmirijiethom, qadi ta' dmirijiethom u nsellmilkom. Insellem ukoll il dawk li forsi din jisimgħuna minn barra minn xtutna, minn l-Awstralja, mill-Amerika, nsellmilkom u grazzi talli qegħdin tisimgħuna. Nħeġġiġkom ukoll tagħtu donazzjonijiet l-radio Lauretana dan il-radio biex ikompli jaħdem u jirsisti biex dejjem jitjieb u dejjem ikunem għalikom is-semmija. Propju naddu għal-aktar kanzunetti darba ser noħodkom għal-1985 Pet Shop Boys West End Girls.
Girls.
Mek propju smajna l-grupp muzikali Pet Shop Boys. Il-Pet Shop Boys huwa mill-Londra, l-Ingilterra, u bdew propju fl-1981. Il-Pet Shop Boys propju biħħew mal-mit miljun rekord dinji ġifiri u ma wieħed mill-iktar grupp popolari Ingliż. Qabilhom hemm propju il-grupp mużikali li ħareġ minn Liverpool, The Beatles, u hemm il-grupp mużikali wieħed mill-favoriti tiegħi, The Pink Floyd. Tejdu li Pet Shop Boys, kif ma doqqajt il-nexin of New York City Girl jew nkella it-sesin? Propju din West End Girls hija waħda mill-iktar diski popolari tal-Pet Shop Boys. Taqbiża biss biftit it-sesin iżda provajt mandoqx dik il-normalità li dejjem tindaq il-favorita tal-grupp, provajt indoq kanzunetta oħra li għamlet hit iżda ħafna nies ma jafux biha. Tiġa kważi zgarraw iktar minn nofsija, nħedġiċkom tablodna like fuq il-page tana ta' Radio Lauretana, titħlu fuq Facebook Radio Lauretana, tablodna like, emmek intellaw ħafna affarijiet interessanti propju fuq Ajn Silem u anka fuq il-radio tana. Inħeċiċkom u koll tamlu like fuq il-ritrat li jem fuq il-page tana ta' Radio Lauretana, jem jiena, jemmek fuq il-mixer bħalissa live fuq Radio Lauretana, il-ħin huwa daqt tiduqqu l-offsinar neqsin 10:15. Inkomplu bil-kanzunetti din id-darba ser immorru bil-grupp mużikali Modern Talking, nħobb indoqqu ħafna dan Sherry Sherry Lady. Where you find it. Mek propju smajna lil grupp popolari, grupp leġendarju Modern Talking. Il-grupp Germanis, il-grupp di duo made match made from heaven, ekki nejdu l-om il-grupp Modern Talking leħinom sinkronizzati ma xurxin ma joħdu zbal. Għalkemm għall-bidu kien hemm id-diżappunti, żgur l-issuċċessi għattew dawk id-diżappunti u illum il-Modern Talking baqgħu wieħed mill-iktar grupp li b'ġanri tant diffiċli Europop fejn qatt smajna bih dak il-Europop għadhom jindaqqu sal-lum il-kanzunetti u għalhekk dik hija xhieda tas-suċċess tagħhom. U sa nikser ftit ir-regola l-lum jina s-soltu ndoq mit-tmeninijiet il-qoddim, iżda ħa nikser daqxen ir-regola. Kanzunetta li ser toħodna għall-1972 il-kanzunetta dedikata għal-jum li tant iħobbu kulħadd, il-ħadd il-kanzunetta ta' Daniel Boone, Beautiful Sunday.
I've got someone waiting for me.
Alright, emmek smajna lil Daniel Boone bil-kanzunetta Beautiful Sunday u propju hija ġurnata sabiħa l-lum il-temperatura suppost għandha tinħass 35 grad Celsius għandha tinżel 24 grad Celsius ir-riħ ser ikun forza 2 sa 3 u l-UV index 9. It-temp din il-ġimgħa ser ikun pjuttost xemxi, l-erba ser ikun daqsxejn imsaħħab il-temperatura tvarja minn 34 grad Celsius sa 36 grad Celsius. Ir-riħ ser ikun varjat bejn 3 forza 3 għal 4 u jonqos il-ħamis għal forza 2. Mamma mia kemm jgħaddi l-ħin diġà żgarrali l-ħin l-lum ser inħallikom propju b'kanzunetta Eruption One Way Ticket to the Moon tal-1980 skeda oħra ta' programmi ġejja fit-tmiem propju dan huwa l-aħħar programm tiegħi għal din l-iskeda illum il-ħadd. Nixtiqilkom il-festa t-tajba niċċelebrawa kif nistgħu u jekk Alla jrid is-sena li ġej niċċelebrawa kif għandu ikun ġieħ omna Marija tal-Orueto. Jiena inħallikom illum bil-kanzunetta Eruption One Way Ticket to the Moon tal-1980. Grazzi ħafna tal-li segwejtuna komplu segu l-iskeda li għandu preparat għalikom Radio Lauretana din il-ġimgħa. Jiena ser inkun għadha magħkom propju għal program ieħor ukoll l-aħħar program tiegħi tal din l-iskeda. Mill-wara nofsinhar flimkien fejn hemmhekk nisimgħu kanzunetti daqsxejn iktar antiki milli smajna llum, kanzunetti li varjaw bejn iż-żminijiet ta' 60s u 70s, kanzunetti li nħobb minżhom fuq l-istil tal-country and western. Nisimgħu kanzunetti minn Johnny Cash għal Charlie Pride għal Jack Green u Jim Reeves, kanzunetti li intkom żgur tiftakruhom fl-aqwa tagħhom, tiftakruhom forsi u fuq Rediffusion u tistennew dak il-programm fejn kull diska li tixtiequ għandkom kontu toqgħodu tisimgħuha hemmhekk mar-radju biex tistennewha biex tisimgħuha għaliex qabel mhux bħallum kun dita tidħol fuq YouTube u tfittex li trid qabel kont trid toqgħod tistenna dak il-kanzunetta tistennija ġejja kważi xi sija. Tiftakru? Jiena li għandi 23 sena għadni niftakar jisu bħal-bieraħ kien hemm stazzjon MTV qabel rari kollok kenna internet u iżda ċempel il-telefon u jaqta l-internet jew ħutek ikun ridu jaż jissettjaw l-internet kont iddum kważi sija biex il-loadi dan l-internet u jiena kont niftakar kont imurant in-nanna jew anti tzija Tommy, tzija Katarin selila minn hawnhekk u kont nagħmel dan l-istazzjon. etnejti su 2003-2004 u kont nuqot nistenna dill-imbirka diska, kienet diska jisema Girlfriend ta' Avril Lavigne, kienet toġobni immens u kont nuqot nismaħa, kienet meta kienet tkun l-ewwel post fil-klassifika kont irrid nuqot nisma minn l-40 post, jiġifieri kont nuqot prattikament nofs ġurnata qudiem it-televiżjoni. Reġab di li ta' serindu il-konviva xem xar għalix insejt l-soltu nisbitċa bija. Propju teġa l-ħar tal-program, teġa skeda oħra waslet fit-tmim kważi tal-Radio Lauretana għalija għalix programmi din il-ġima hemm ġima sħiħa divertiment għalikom is-semmija tal-Radio Lauretana. Ser nħallikom bil-viva xemx tal-Maġġur, Anthony Aquilina tal-1948, viva xemx u viva il-Madonna tal-Loreto. Ciao ciao!